สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Remember the Science of Memory and the Art of Forgetting ของ Lisa Genova เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ที่อธิบายเรื่องความจำและการลืมในมุมมองของประสาทวิทยาอย่างเข้าถึงง่ายผู้เขียนซึ่งเป็นนักประสาทวิทยาและนักเขียนนวนิยายชื่อดังนำความรู้ด้านสมองมาผสานกับภาษาที่อ่านง่ายเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมเราจึงจำบางเรื่องได้ดีแต่กลับลืมชื่อคนลืมเหตุผลที่เดินเข้าห้องหรือจำรายละเอียดเล็กน้อยไม่ได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความจำเป็นเพียงความสามารถที่ต้องฝึกให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นว่าการลืมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติของสมองและไม่ได้หมายความว่าสมองกำลังเสื่อมเสมอไปจุดมุ่งหมายสำคัญคือทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจที่ถูกต้องลดความกังวลเรื่องความจำและรู้วิธีดูแลความจำอย่างเหมาะสมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความจำไม่ใช่บันทึกที่สมบูรณ์แต่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนได้ทุกครั้งที่เรียกใช้แกนความคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือความจำไม่ใช่ไฟล์ถาวรที่เก็บเหตุการณ์ไว้แบบเดิมทุกครั้งแต่เป็นกระบวนการที่สมองสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลาเมื่อเราระลึกถึงเหตุการณ์หนึ่งความทรงจำนั้นจะถูกดึงกลับมาแล้วปรับแก้เล็กน้อยตามบริบทความสนใจและสิ่งที่เรารับรู้ในขณะนั้นนี่ทำให้ความจำมีทั้งความยืดหยุ่นและความผิดพลาดได้พร้อมกันเยโนวาใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมคน2คนจึงจำเหตุการณ์เดียวกันไม่เหมือนกันและทำไมความทรงจำเก่าจึงเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปประเด็นนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการจำคลาดเคลื่อนบางอย่างไม่ได้แปลว่าสมองมีปัญหาแต่เป็นธรรมชาติของระบบความจำที่เลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของประสบการณ์ไว้ไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงประเด็น2กลไกของการลืมแยกระหว่างความลืมปกติกับภาวะที่น่ากังวลสื่อให้ความสำคัญกับการแยกให้ชัดระหว่างการลืมแบบปกติในชีวิตประจำวันกับการลืมที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมทั่วไปการลืมชื่อคนที่เพิ่งพบลืมว่าจอดรถไว้ตรงไหนหรือลืมว่ามาเอาอะไรในห้องเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวของความจำที่พบได้กับคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมื่อมีสิ่งรบกวนความเครียดหรือความสนใจไม่พอในทางตรงกันข้ามความลืมจากโรคอัลไซเมอร์เป็นอีกระดับหนึ่งเพราะเกี่ยวข้องกับการสูญเสียหน้าที่พื้นฐานของการรับรู้และการใช้ชีวิตเจโนวาเขียนเรื่องนี้เพื่อคลายความตื่นตระหนกของคนวัยกลางคนขึ้นไปที่มักตีความอาการลืมเล็กน้อยว่าเป็นสัญญาณร้ายหนังสือจึงมีคุณค่าทางจิตใจด้วยเพราะช่วยให้ผู้อ่านตั้งความคาดหวังต่อสมองของตัวเองอย่างสมจริงและรู้ว่าไม่ใช่ทุกการหลงลืมจะเท่ากับโรคประเด็น3ความสนใจอารมณ์บริบทและการนอนเป็นตัวกำหนดว่าความจำจะอยู่รอดแค่ไหนอีกประเด็นที่หนังสืออธิบายได้ชัดคือสมองไม่ได้เก็บข้อมูลทุกชิ้นเท่ากันแต่จะคัดเลือกตามความหมายและสภาพแวดล้อมข้อมูลที่เราให้ความสนใจมากมีอารมณ์ร่วมสูงหรือเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมมักถูกจำได้ดีกว่าส่วนข้อมูลที่ผ่านเข้ามาแบบผ่านๆมักสูญหายเร็วแนวคิดนี้ช่วยอธิบายข้อเท็จจริงหลายอย่างในชีวิตเช่นทำไมเราจำเหตุการณ์สำคัญในวันแต่งงานได้ดีแต่จำรหัสชั่วคราวหรือชื่อคนที่เพิ่งแนะนำไม่ได้หนังสือยังชี้ให้เห็นบทบาทของความเครียดการนอนและบริบทว่าเป็นตัวเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของการเข้ารหัสความจำการนอนหลับที่เพียงพอจึงไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่เป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่ช่วยให้สมองจัดระเบียบข้อมูลและกำจัดของเสียบางส่วนออกไปดังนั้นความจำที่ดีจึงไม่ได้ขึ้นกับการท่องจำอย่างเดียวขึ้นกับสภาพชีวิตที่สนับสนุนการทำงานของสมองด้วยประเด็น4ประเภทของความจำมีหลายแบบและแต่ละแบบมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันหนังสือไม่ได้พูดถึงความจำแบบเดียวแต่แยกประเภทเห็นว่ามนุษย์มีระบบความจำหลากหลายทั้งความจำระยะสั้นหรือ working memory ความจำเชิงความหมายที่เก็บคำและข้อเท็จจริงความจำเชิงเหตุการณ์ที่เชื่อมกับประสบการณ์เฉพาะและความจำของทักษะหรือกล้ามเนื้อที่ใช้กับการเล่นดนตรีหรือการเคลื่อนไหวอัตโนมัติการแยกประเภทนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมเราบางครั้งเก่งในเรื่องหนึ่งแต่พลาดอีกเรื่องนึงเช่นอาจจำข้อมูลวิชาการได้ดีแต่จำสิ่งที่ต้องทำทันทีไม่ได้หรืออาจเล่นเปียโนได้คล่องแต่บอกขั้นตอนเป็นคำพูดไม่ชัดเกโนวายังใช้ตัวอย่างลักษณะคล้ายเบกะเบกะพาราดอกเพื่อชี้ให้เห็นว่าสมองจำสิ่งที่มีความหมายและเครือข่ายเชื่อมโยงได้ดีกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมการเข้าใจความแตกต่างระหว่างประเภทของความจำจึงช่วยให้เราฝึกได้ถูกจุดและไม่คาดหวังให้ความจำทุกแบบทำงานเหมือนกันประเด็นสุดท้ายการใช้เครื่องมือภายนอกและพฤติกรรมประจำวันช่วยดูแลความจำได้โดยไม่ทำให้สมองอ่อนแอในเชิงปฏิบัติหนังสือเสนอว่าการใช้ตัวช่วยภายนอกเช่นรายการสิ่งที่ต้องทำปฏิทินการเตือนหรือการจดบันทึกไม่ได้ทำให้ความจำเสื่อมลงตรงกันข้าม เป็นการชดเชยข้อจำกัดตามธรรมชาติของสมองโดยเฉพาะความจำแบบต้องจำสิ่งที่จะทำในอนาคตเช่นต้องหยิบของต้องกินยาหรือต้องไปรับของที่ฝากไว้เยโนวาเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือเหล่านี้กับการใส่แว่นซึ่งไม่ได้ทำให้สายตาแย่ลงแต่ช่วยให้มองเห็นชัดขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนมุมมองจากการพยายามใช้แต่พลังสมองล้วนๆสู่การออกแบบชีวิตให้เหมาะกับวิธีทำงานของสมองจริงๆหนังสือยังเชื่อมโยงการดูแลความจำกับการนอนการออกกำลังกายการลดความเครียดและการเรียนรู้สิ่งใหม่ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ช่วยรักษาความสามารถด้านสมองในระยะยาวโดยไม่ได้สัญญาเกินจริงว่าเราจะจำได้สมบูรณ์แบบแต่เสนอวิธีทำให้ความจำใช้งานได้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มักกังวลเรื่องความจำลืมง่ายโดยเฉพาะคนวัยกลางคนขึ้นไปรวมถึงผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์สมองและต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนโดยไม่ซับซ้อนเกินไปจุดเด่นคือเอเนวาไม่ได้เขียนแบบตำราแห้งหรือแบบหนังสือพัฒนาตนเองที่สั่งให้ฝืนจำมากขึ้นแต่สร้างสมดุลระหว่างความรู้ทางประสาทวิทยาการทำความเข้าใจความผิดพลาดของความจำคำแนะนำที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันผู้อ่านจึงได้ทั้งความสบายใจว่าอาการลืมบางอย่างเป็นเรื่องปกติและได้กรอบคิดที่ช่วยแยกความลืมธรรมดาออกจากสัญญาณที่ควรสังเกตหนังสือเล่มนี้ยังโดดเด่นกว่าหนังสือแนวเดียวกันตรงที่ไม่ได้ยกย่องความจำเป็นคุณค่าทางศีลธรรมแต่ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของมันอย่างมีเหตุผลชะชี้ว่าตัวตนของคนเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่จำได้ทั้งหมดเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนลีซาเจโนวาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่